mä ajattelin, että ton oman työnohjaajakoulutuksen ja ton haastattelurupeaman myötä, kun voin ehkä sille jotenkin jo tunnustautua semmoiseksi aloittelevaksi ammattikuuntelijaksi, niin tunsin kirjaa kirjoittaessa, niin ehkä tunnen sille hyvällä tavalla olevani en oikein kukaan.
Tervetuloa Ilona Rauhala -podcastiin.
Tervetuloa Eino Saari.
Kiitos, ihana tulla ja vähän jännittävää myös.
Eikö se ole aika jännittävää? Me ei olla koskaan tavattu ja tässä me nyt ollaan.
Joo. No, mutta tämän lyhyen jaksoa edeltävän jutusteluhetken pohjalta niin kuin ihan sellainen rauhallinen ja luottavainen olo tässä.
Joo. Mä tartuin kuule sun kirjaan Kuuntelemisen taito. Tuossa olin matkalla Barcelonaan ja kävin akateemisista jotain semmoista helppoa luettavaa lennolle ja katoin, että siinä on hyvä aihe, ja kun kuuntelemisen valmentaminen tietysti liittyy omaankin työhön, niin ajattelin, että katsotaan mitä uusia kirjoja markkinoilla, ja mehän olinkin sitten saman tien aivan fasinoitunut. Sä olit mulle tuntematon siinä kohdassa. Mm-hmm. Sä oot siis teatteriohjaaja ja työnohjaaja ja nyttemmin sitten tietysti myöskin kirjailija, niin olipa tosi elähdyttävä saada niin kun lukea ja sukeltaa sun maailmaan, niin kun, missä sä tutkit kuuntelemista. Ja ihan hirveän paljon kiitoksia jo nyt etukäteen, että tulit Kajaanista asti tänne keskustelemaan.
No kiitos. Kiitos. Se on jotenkin liikuttavaa kuulla ja mukava kuulla, että on fasinoinut ja että olet ylipäätään löytänyt akateemisesta sen äärelle.
Ehdottomasti. Ja mä oon jo suositellutkin tätä kirjaa itse asiassa meidän opiskelijoille ja muuta, mutta että se jotenkin, jos ajattelee niin kuin kuulemisen ja kuuntelemisen teemaa, niin teemahan on äärimmäisen suuri ja iso. Ja sitä on tietysti, kun itsekin on siitä kirjoittanut, niin siitä on tavallaan niin kuin helppo kirjoittaa sellaista jotain semmoista niin kuin ilmeistä. Mutta se, mikä tässä sun kirjassa oli jotenkin huikeeta, että sä olit löytänyt jotenkin semmoisia tulokulmia ja sellaisia sanotuksia, jotka oli itsellekin aivan täysin niin kuin raikkaita ja niin kuin syvensi ja toi aivan uusia näköaloja siihen, että mitä kaikkea kuuleminen ja kuunteleminen itse asiassa voi olla.
Anna joku esimerkki.
No sulla oli esimerkiksi sellainen harjoitus, jota mä oon itse käyttänytkin jossakin, missä tavallaan niin kuin luettiin joku teksti ja se oli vaan joku tämmöinen. Mä en enää muista tästä kirjasta, mitä tekstiä tässä käytettiin, mutta tavallaan, että kun luetaan vain joku yksinkertainen teksti ja sitten ruvetaan kysymään ihmisiltä, että mitä ihmiset kuuli, niin kuinka hirveän erilaisia asioita ihmiset voi kuulla ihan yksinkertaisesta vaikka lauseesta. Mm. Sulla taisi olla tässä kirjassa vain itse asiassa yksi lause nyt, kun mä muistelen sitä, niin se oli jo niin kuin yksi tämmöinen sanoakseni jonkun konkreettisen. Mutta sä kuvaat tässä, että sä oot oven avaaja. Että sua kiinnosti tämä, että millainen on se maailma, jossa ihmiset kuuntelisivat toisiaan. Millainen se olisi paikkana. Kerro hei siitä, että mikä sai sut tarttumaan tämmöisen oven avaamiseen?
No, niitä syntyy tarinoitaan noin 3, ja ne jollain lailla kietoutuu toisiinsa. 2016-2017 jututin työkseni eri ikäisiä suomalaisia miehiä heidän suhteestaan fyysiseen kosketukseen. Keräsin siis suomalaismiesten kosketushistorioita. Ja
siitä on syntynyt tämä sun miehen kosketuskirja.
Esikoiskirja, joo. Kyllä joo. Ja jonkin aikaa sitä haastattelu rupeamaa tehtyä, niin huomasin, että rupesin kaipaa ikään kuin semmoisten yksityisten kokemusten rinnalle jotain sellaista puhuntaa niin kuin tästä aiheesta, joka liittäisi nämä yksityiset kertomukset niin kuin osaksi meidän kulttuuria ja historiaa ja ihmisen psyyken ymmärrystä. Sitten mä päätin, että mä rupean jututtaa erilaisia tutkijoita ja miestyöntekijöitä, psykologeja, sairaalapastoreita, sosiologeja ja historioitsijoita tästä aiheesta. Ja se oli myös jotenkin silleen elävöittävää ja innoittavaa ja tiesin kyllä heitä jututtaessani, että ammattiauttajaksi tai ammattikuuntelijaksi voi kouluttautua. Mutta heitä jututtaessani rupesin ajattelemaan, että ammattikuuntelijaksi myös kasvetaan ja syntyi kysymys siitä, että miten heidän sellaisessa niin kuin levollisessa, rauhallisessa läsnäolossaan niissä haastattelutilanteissa oli musta jotain kauhean kiehtovaa. Ja ehkä silloin tuli sellainen niin kuin ensimmäinen ajatus siitä, että voisinko mä itse asettua kuuntelemaan, kuinka kuuntelijat kuuntelevat ja minkälainen teos siitä ehkä sitten syntyisi. No sitten kului aikaa ennen kuin ryhdyin työhön. Tämä oli ehkä semmoinen tavallaan niin kuin, semmoinen ammatillinen tarina. Sitten toinen tarina liittyy sekin omaan ammattiini teatteriohjaajana ja vuosiin 2018-2019, jolloin me tehtiin vieraan kohtaamisen pelosta sellaista yhteisöteatteriesitystä, jossa me tavattiin erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä, joiden me ajateltiin olevan omalle yhteisöllemme niin kuin tavalla tai toisella vieraita. Sekakäyttäjiä, yksin maahan tulleita, alaikäisiä, pakolaisia, osaa paikallista maahanmuuttajayhteisöstä. Ja se, olin siinä käsikirjoittajana ja tuottajana ja ohjaajana. Ja se oli hyvin kuormittava prosessi ja musta tuntui, että semmoista sijaistraumatisoitumisen vaara tuli siinä niin kuin ensin metreillä heti jotenkin käsillä, ja me ei ehkä osattu niitä oikein siinä työryhmässä käsitellä. Ja lisäksi ajauduttiin vielä keskinäisiin konflikteihin, jotka purettiin huonosti. Ja kun mä olin sen esityksen saattanut ensi iltaan, niin ajattelin, että en tee enää ikinä teatteria.
Okei, se oli aika iso kokemus.
Että nyt käännän sille selkäni, ja sit seurasi sellainen pitkä jakso, jolloin siis ihan välttelin teatterissa käymistä, kollegojen tapaamista, jollain lailla vähän niin kuin eristäydyin osasta sosiaalista omaa ympyrääni ja tein niin kuin sovitut työt. Mulla oli pari ohjausta vielä sen jälkeen, mutta ajattelin, että mä teen nää ja sitten on aika tehdä nelikymppisenä elämässä jotain muuta.
Sulla oli siihen mennessä jo palkittu useampia kertoja, sä oot ollut varsin niin kuin tuottelias.
Siinä oli niin kuin silleen monessa jälkiviisauden valossa, voi ajatella, että se oli jonkinlainen semmoinen niin kuin katkeamisen kokemus. Mä tunsin siinä niin kuin katkeamisvaiheessa lähinnä sellaista niin kuin, semmoista niin kuin vihaa ja itseinhoa siihen niin kuin omaan semmoiseen hyvin kuluttavaan työtapaani liittyen ja sitten ehkä semmoiseen siihen prosessiin, jota me ei onnistuttu oikein purkamaan. Mm. Ja sitten syntyi tietysti sen myötä kysymys siitä, että jos mä en tee teatteria, mitä mä olin 20 vuotta ehtinyt ammatikseni tehdä, niin mitä mä sitten tekisin. Parin vuoden pohdiskelujen jälkeen lähdin sitten opiskelemaan työnohjaajaksi, lähdin etsimään ammattia, joka ei mitenkään liittyisi taiteisiin.
Eli mikä vuosi se oli, kun sä lähdit työnohjaajaksi?
2021.
Eli se oli sen jälkeen, kun tämä miehen kosketus oli, sä olit saanut sen päätökseen myöskin.
Kyllä vaan.
Ja sitten koronan niin kuin, tavallaan joo, siinä jälkitiimelyksessä.
Koronan, kyllä joo. Joo, okay. Siinä vaiheessa ja jollain lailla sitä ikään kuin omaa matkaa niin kuin ammattikuuntelijaksi ja sitten myöskin työnohjaajaksi tuossa kirjassa myös sitten avaan, että siitä tuli niin kuin osa senkin prosessia. No sitten ehkä niin kuin lyhyesti vielä.
Ensinnäkin pakko sanoa, että siis tosi koskettava. Mulle heti jo jotkut tietyt kohdat täältä kirjasta avautui nyt uudella tavalla, mutta mä palaan niihin.
Okay,
mä palaan niihin, koska itse asiassa, tai kun sä kerrot täällä kirjassa tavallaan tästä, että kun työryhmä kokoontuu yhteen, niin tota, jotenkin sen tiedostaminen, että keitä täällä itse asiassa on koolla.
Kyllä vaan, joo.
Niin, niin tota, se oli nimittäin, se on yksi kohta, minkä mä oon täältä merkinnyt, mikä mua niin kuin kosketti tosi paljon, mutta jotenkin vielä syventää, kun sä kerroit tota sun omaa tarinaa siitä, että et aika kipeäkin tarina, että on ollut joku työ, että jossa me ei niin kuin onnistuttu olemaan, että se on, se on johdattanut sinua jokin ihan uudelle polulle. No, mikä tämä kolmas tarina sitten?
No kolmas liittyy sitten syksyyn 2017 ja Me Too'hun, ja tota, jolloin siis tämä kampanja rantautui läntiseen maailmaan. Ja tota, sen syksyn aikana ensin ehkä kävi sellainen lyhyt sellainen peura ajovaloissa vaihe, jolloin mietin, että millä tavalla jähmetyin ja mietin, että milläs kaikilla tavalla tämä liittyy minuun miehenä ja taiteilijana ja vallankäyttäjänä. Ja tota, katselin sivusta ihailen miehiä, jotka tota, osoittivat liikkeelle välittömän tukensa ja ottivat näyttävästi kantaa. Ja olin ehkä itse aika pitkään aika hiljaa ja silleen seurailin, mitä tapahtuu. Ja tota, seurailin sitä, kun väkivallan kokijat tulivat raivolla julkisuuteen, ansaitulla raivolla julkisuuteen ja, tota, ja vaativat erilaisia miehiä ja muita vallankäyttäjiä tota, pitämään suunsa kiinni ja kuuntelemaan. Ja, tota, ja jonkin aikaa asiaa prosessoitua, niin rupesin ajattelemaan, että näillä ihmisillä on tässä pointtinsa, että, tota, että ehkä nyt olisikin hyvä hetki itsekin jotenkin pysähtyä kuuntelemaan, että mistä kaikessa tässä oikeastaan on kysymys ja pohtii samalla sitä, että miten taiteen tekijänä itse tota, omissa tuotannoissani ja käytän tilaa, käytän tai hyödynnän muiden ihmisten palveluksia, miten ja, tota, ja niin poispäin. Ja, joo, musta tuntuu, että sekin jollain lailla. Eli se pohdiskeluni osana tota kirjaprosessia. Ihan alkuperäinen ajatus oli lähteä kirjoittamaan tämmöistä niin kuin keskusteluista koostuvaa kirjaa, jossa siis asettuisin oppilaana erilaisten ammattikuuntelijoiden jalkojen juureen ja tota, kysyisin heiltä, että kuinka kuuntelet ja minkälaista kaikenlaista hiljaista tietoa omaan työhösi liittyy. Ja halusin alun alkaen, että se kattaus olisi mahdollisimman niin kuin moniääninen. Siellä on seksityöntekijää ja psykoterapeuttia ja rikostutkijaa ja sairaalakloonia ja niin poispäin. Ja sitten tarjosin kirjaa edellisen kirjani kustantajalle ja sain aika sellaista kipakkaa palautetta. Joo. Että tota, että tämä ei nyt ihan riitä, että eikö olisi niin kuin rehellistä jollain lailla tuoda näkyviin myöskin sitä niin kuin omaa matkaa ja sitä Joo. kaikkea, mitä ikään kuin minussa on tapahtunut ja tapahtuu jututtaessani näitä ammattikuuntelijoita tästä Joo. aiheesta. Ja sitä myöten ehkä rupesi rakentuu toi muoto, mikä tuolla kirjalla nyt on.
Joo. Ja hyvä muotohan siitä tulikin, koska tota, sulla on tosiaan iso kattaus täällä. Sä oot hyvin niin kuin nimennyt näitä tota, kriisien kuuntelija, kehon ja kauneuden kuuntelija, tilan ja turvan kuuntelija, näkymättömän kosketuksen kuuntelija, oikeuden kuuntelija, järjestyksen suhteiden kuuntelija, ihmissuhteiden ja tunteiden kuuntelija, hengellinen kuuntelija, nautinnon kuuntelija, konfliktien kuuntelija ja eläinten kuuntelija. Tämä on tosi niin kuin kattava kattaus niin kuin todellakin siitä, että miten eri tavoilla ja erilaisissa ammateissa ihmiset kuuntelee ja mitä ne kuuntelee. Ja sitten samanaikaisesti niin olipa hirveän hyvä, että sulla oli viisas kustantaja, koska mä olin itsekin sitä mieltä, että vaikka nämä haastattelut ja nämä kaikki nämä Antti näistä tota, oli hyvä, niin tämän kirjan sitten kuitenkin vielä parasta Antia oli mun mielestä ne sun omalla äänellä kirjoittamat jutut. Ja tota, tai jollakin tavalla niissä oli semmoista niin kuin kokovaa ja ne meni hirveän syvälle. Tietysti se, että kun sä oot teatterin tekijä, niin se sun tapa käyttää kieltä ja kuvata niitä, niin se on, sä osaat jotenkin niin kuin asettaa sen näyttämön siihen.
Okay.
Ja senkin takia se oli niin, tämä kirja oli niin hyvä, koska usein kuuntelemisesta kirjoittaa just vähän niin kuin psykologit tai jotkut dialogiohjaajat tai työnohjaajat tai jotkut tavallaan. Ja se on hirveän paljon, niin kuin se meidän tapa kuvata sitä, niin se on hirveän paljon yksulotteisempaa. Ja tämä sun tapa kuvata sitä, niin se oli hirveän moniulotteista.
Okay.
Ja sen takia se sun anti nimenomaan sen sun ammatin kautta oli aivan erityinen. Et kiitos siitä.
No niin, ole hyvä.
No mitä sä ajattelet siitä, että tietysti tämä on niin kuin, kun sä kirjoitit, sulla oli tässä kirjassa tämmöinen lause, että minä aion avata oven paikkaan, jota en itsekään vielä tunne, astun kanssasi sisään.
Hmm.
Hirveän kauniisti kirjoitettu lause. Niin mitä jos sä ajattelet, että sä kirjoitit kirjoittamalla tämän kirjan, sä todellakin niin kuin avasit oven ja astuit jonnekin sisään, niin mitä sä nyt niin kuin ajattelet, että mikä oli sulle itsellesi tärkeintä siinä, mitä sä löysit?
Ehkä siis sen kustantajan palautteen myötä niin kuin joudun käymään läpi sen kysymyksen, että minkälaisessa roolissa mä tässä kirjassa jotenkin voin olla. Ja kyllä siinä kohtaa niin kuin vahvistui tavallaan se, että no oppilaana. Että toisaalta näiden ammattikuuntelijoiden niin kuin oppilaana, ja sitten ehkä se on niin kuin jotenkin aiheenmukaista myös, että kun ihminen asettuu, kuuntelee toisen ihmisen elämäntarinaa, esimerkiksi kokemuksia, ihan mitä tahansa, ja jos sen haluaa jotenkin tehdä hyvin ja keskittyneesti, ja sillä lailla, että toinen voi kokea tulevansa kuulluksi, niin kyllä siinä jollain lailla pitää pystyä asettua sen toisen oppilaaksi kuuntelun keinoin. Ehkä joku sellainen niin kuin kuuntelemisen maailman niin kuin rikkaus ja moninaisuus siinä hätkähdytti, että kuinka valtavan monissa ammateissa se kuunteleminen on niin kuin aivan keskiössä, niin kuin rikostutkijan kuulustelijan pöydältä johon puhelinpalvelijaan, joka auttaa väkivaltaa kokeneita ihmisiä tai ihmiseen, joka ylläpitää eläinten turvakotia ja yrittää pitää niiden eläinten puolia ja tarkkailla niiden hyvinvointia juurikin kuuntelemisen keinoin. Ja ehkä mulle syntyi niin kuin ajatus siitä, että mikä kaikki pitää meidän yhteiskunnassa jotenkin sellaista niin kuin turvarakennetta yllä, niin toki kaikki se jotenkin turvallisuuskoneisto ja mut myös aika pitkälti tämmöinen niin kuin satojen tuhansien hiljaisten ammattikuuntelijoiden ikään kuin armeija, jolla on valtavasti pelissä siinä, kun ajatellaan, että miten ihmiset voi suhteissaan ja yhteisöissään, työyhteisöissään, perheissään, ihmissuhteissaan ylipäätään. Ei ehkä tullut nyt mitään semmoista yhtä helmeä, että tämän kanssa poistuin sitten siitä ovesta, vaan sen niin kuin maailman rikkaus.
Tuo on niin kuin koskettava toi, just kun sä puhut tosta, niin tulee semmoinen olo, että tuossa on myös jotain kauhean toiveikasta, että kun sä oot kirjoittanut tätä, niin sä oot todellakin niin kuin löytänyt, että kuinka paljon täällä itse asiassa koko ajan kuunnellaan. Mm-hmm. Koska sulla oli tässä kirjassa myöskin hirveän hauska, se oli tämän loppupuolella tämmöinen niin kuin kuvaus niin kuin yhteiskunnallisesta keskustelusta tämmöisenä kakofonia. Saanko mä lukea tämän, koska musta oli, tämä oli mun mielestä niin, tämä oli niin kuin esimerkki just siitä, että miten hyvin sä sanotat, että kun kuulostelen yhteiskunnallisen keskustelun kakofoniaa, saan toisinaan lohtua mielikuvasta, jossa olemme kokoontuneet yhdessä sinfoniaorkesterin harjoituksiin. Ja sitten mä vähän skippaan tuosta, että käynnissä on harjoitukset, jotka eivät pääty koskaan. Ensi iltaa ei tule, Kapellimestareita ei ole, ja silloin kun on, heitä on liikaa. Ja tota, tässä niin kuin mielikuvassa tämä jatkuu, tämä juttu, mutta et jotenkin se, että sä kuvaat sitä, että meillä on sitä melua ja hirveätä, ja tota, sitten, että katsomossakin on, niin kuin, että vaikka valmista ei tule, katsomo pullistelee. Maan hiljaiset kriitikot ja ammattikuuntelijat särpivät kahvejaan ja analysoivat kuulemaansa. Hmm. Että tavallaan, että sä kuvaat tätä, että meillä on tämmöinen yhteiskunta, jos meillä on oikeasti isoja ongelmia toistemme kuulemisen kanssa.
Hmm.
Ja sitten kuitenkin sä löydät sieltä niitä maanhiljaisia, jotka siellä kuitenkin koko ajan kuuntelee hirveän tarkkaan.
Kyllä vaan, ja eihän siis kuunteleminen ole semmoinen aihe, josta ihmiset niin kuin toreilla tai virtuaalisilla toreilla hirveästi keskustelisi. Mm. Suomalaisen kuuntelututkimuksen veteraani Tuula Riitta Välikoski, jota mä tuossa kanssa jututin, niin vertaa niin kuin kuuntelemista sillä lailla, että ottaa niin kuin analogia hengittämiseen, että me kiinnitetään huomiota niin kuin hapensaantiinkin oikeastaan vasta silloin, kun meillä alkaa olla ongelmia sen kanssa. Ja me ehkä puhutaan kuuntelemisesta myös niin kuin arjessamme oikeastaan semmoisessa yhteydessä, jolloin olemme tulleet niin kuin huonosti kuulluiksi.
Joo, meillä on kaikki joku traumatarina siitä.
niin,
joo,
kyllä.
Joo. Miten en ole koskaan tullut kuulluiksi.
En tiedä, ehkä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota niihin niin kuin hetkiin tai kokemuksiin, niihin suhteisiin, joissa niin kuin tulee jotenkin silleen,
niin.
Kuulluksia, ravituksia.
Joo.
Ja tota, niin kuin silleen pointata niitäkin.
Joo. Joo, okei, heti tuntee itse piston. Mä huomasin, että oli yksi kohta tässä kirjassa, missä mä tunsin oikein pistoon, kun sä kuvaat tavallaan tätä, että kuinka kuunnella menneisyyttä.
Hmm.
Sitten sä kuvaat näitä pöytäkeskusteluja, että miten niin kuin illanistujaisissa sukulaiset kilpailee siitä, että kenen tarina siitä menneisyydestä tai sukulaisista on oikea.
Just niin.
Ouch, vitsi, se osu. Vitsi, mä niin kuin näin itseni siellä keskustelemassa siskojeni kanssa.
Tai no, hirveän inhimillistä, kyllä vaan.
Mm. Hirveä kisa siitä, kuka muistaa oikein.
Niin.
Sitten.
Ja sitten tilanteen ulkopuolella ehkä kyllä muistaa, että okei, jokainen kokee omalla tavallaan, enää on niin kuin näkökulmaeroja ja sinun näkökulmasi on yhtä arvokas kuin omani, mutta että ehkä siinä sitten, kun tota, tulee ihmiset, jotka tuo tiettyjä muistoja ja tunnemuistoja ja muuta mieleen, niin mikä se on? Syntyy joku tarve tota, saada se oma, omalle muistolle tai muistamiselle jotain oikeutusta tai jotain kuuluvuutta ehkä.
Mm. Niin.
Niin.
Jotenkin sä näet, että joku aloittaa, niin kuin, että se on, niin kuin että se on niin kuin seurapeli, johon jokaisella on omat nappulat ja säännöt, kun me käydään niitä. Oh my god.
Mm.
Ja siis tämä osui niinku todella syvästi. Miten sä, niinku, siis, oot sä tehnyt tästä teatteriesitystä?
En ole. En ole. Olen niinku vähän silleen haaveillut sellaisesta jonkinlaista sellaisesta niinku elämän ihmettelypiireistä, jossa voisi siis kokoontua yhdessä toisten ihmisten kanssa. Ehkä vähän jakamaan jotain tarinoita, mutta niinku silleen etupäässä kuuntelemaan.
Niin.
Mutta se ei ole ehkä saanut sellaista niinku kirkasta muotoa omassa mielessä vielä, että kyllähän meillä on semmoinen niin kuin yhdessä kuuntelemisen niin kuin aluskasvillisto jo olemassa, jos ajatellaan tommosia niin kuin hiljaisuuden retriittejä ja erilaisia valmennuksia ja hoitokokouksia ja niin kuin luonnossa tapahtuvia, no mitä kaikkea nyt onkaan, mutta että joo. Että tuon kirjan prosessin aikana oma mieli lähti kyllä silleen niin kuin laukkaan, että mitä se voisi olla, mihin voisi sille jotenkin mielellä lähtee silleen niin kuin tämän kirjoittamisen ohessa niin kuin jotenkin toiminnallisesti mukaan, mutta en ole keksinyt vielä.
Niin, että mitä se niin kuin voisi niin olla.
Mm.
Koska sittenhän sä puhut täällä, sulla on tavallaan, sä puhut täällä niin kuin tavallaan tästä tämmöisestä jotenkin, tai huomaa, että kun sä oot kirjoittanut tätä, että sä tutkit tällaista niin kuin jotenkin kuulemisen kulttuuria, ja sä tutkit ja pohdit tosi paljon sitä, että kuulemisen kulttuuria ja ylipäätänsä, että mitä voisi olla tämmöinen niin kuin julkinen kuuleminen.
Mm. Mm.
Mitä sulle tulee niin kuin siitä tällä hetkellä mieleen, muistat näitä?
No ehkä sitten julkisesta kuulumisesta tulee mieleen sellainen tilaisuus, joka on järjestetty, koska laissa jotain viranomaisia velvoitetaan siihen sit sitä se niinku tarkoittaa ja sitten se vaikka jostain kaavoitusasiasta.
Mm.
Ja se on tavallaan semmoinen niin kuin seremonia, jonka tarkoituksenakaan ei silleen aidosti ole kuulla ja kuunnella, vaan suorittaa tietty seremonia läpi. Niin sitten siis ihan vaan semmoisen ikään kuin ajatusleikkinä pohdin sitä, että minkälainen olisi sellainen julkinen kuuleminen, jossa kaikki osapuolet vois niin kuin tulla tasapuolisesti kuulluiksi ja jollain lailla sen yhteisön tunnustamiksi, jossa kaikki pääsisi ääneen, jossa kaikilla olisi turvallista, joka jotenkin aidosti veisi sen yhteisön asioita eteenpäin. Ehkä se jäi vielä vähän silleen fantasian tasolle, mutta sitten en mä tiedä. Toisaalta mä ajattelin, että se olisi ihan niin kuin silleen toteutettavissa. Pitäisi vaan vähän saada niin kuin lihaa luiden ympärille.
Mutta sulla on aika hyvä ehdotus tässä. Sulla on tämmöinen niin kuin suunnittele oman yhteisösi turvallisuutta koskevasta aiheesta julkinen kuuleminen. Jos tila on kaikille avoin ja turvallinen. Ja tavallaan, että sulla on, niin kuin, sä oot nostanut hyviä periaatteita.
Joo, kyllä vaan. Joo. Siis varsinaisia semmoisia niin kuin tavallaan self-help-tyyppisiä harjoitteita toi kirja ei ehkä sisällä, mutta mä halusin siihen kuitenkin jotain laittaa, vähän jotain harjoitteita, joiden vaativuustaso tuossa vaihtelee niin kuin tosi helposta silleen aika HC-harjoitteisiin. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä se tarjosi itselle myös jonkun semmoisen niin kuin kivan leikkikentän, jossa voisi vähän niin kuin kuvitella kuuntelemiselle ja yhdessä kuuntelemiselle niin kuin uusia muotoja.
Mutta siksi mä tykkäsin tästä kirjasta, koska tavallaan sun taustalla ja tavallaan tällä asetelmalla, mihin sä olit niin kuin lähtenyt, niin sä olisit voinut rakentaa hirveän monen tyyppisen kirjan.
Kyllä, joo.
Ja tämähän olisi voinut olla vaikka runokirjakin. Jos täältä karsisi niin kuin 90% pois ja jättäisi tiettyjä kohtia, niin tästähän saisi aivan uskomattoman runokirjan. Täällä oli semmoisia niin kuin helmilauseita. Ja sitten taas toisaalta tämä olisi voinut olla tämmöinen ohjekirja. Niin kuin tavallaan, että täällä oli paljon sellaista niin kuin ohjeista, että sä olit niin kuin mutta se tekee tästä semmoisen kirjan, että tämä on niinku helppo suositella monille. Ja itse asiassa mä niinku ajattelin, että tässä on myös paljon semmoista käsikirjamaista.
Joo.
Että ei tätä tarvitse lukea niinku kannesta kanteen, vaan sä olit todella niinku poiminut monenlaisia näkökulmia.
Joo. Mun työhistoriassa on ehkä ollut tyypillistä semmoinen niinku tutkiva pohdiskelu jonkun aiheen äärellä. Että on se sitten teemme sitten kirjaa tai teatteriesitystä tai jotain tapahtumaa esimerkiksi, niin alussa on niin kuin aihe, jonka äärelle asetun itse tai asetumme yhdessä. Ja varsinaisesti ei siis lähdetä liikkeelle jostain yhdestä visiosta käsin, vaan niin kuin siitä aiheesta tai kysymyksestä. Ja sitten ruvetaan ikään kuin yksin tai yhdessä availemaan, että mihin kaikkiin erilaisiin suuntiin tämä voisikaan tästä niin kuin aueta. Ja varmaan siihen liittyy semmoinen, että jos kirja on moninainen ja moniääninen, niin kirja on onnistunut.
Joo.
Semmoinen ihanne ehkä sen kirjallisessa työssä itsellä ollut.
Joo, koska yksi, mistä sä puhut täällä paljon, on näistä turvan signaaleista. Ja tavallaan tämmöisestä, sä itse puhut täällä siitä, että kun kohtaa asiakkaan, niin pyrin tietoisesti vahvistamaan turvan signaaleja. Onko nämä sellaisia, mitä sä löysit tämän kirjoitusprosessin aikana tai kun sä haastattelit, vai oliko nämä vaan semmoisia, että sä aloit huomaamaan, että tätähän mä itse asiassa teen tietoisesti?
Joo, kyllä aika monet jututettavat myös niin kuin kriisityöntekijästä seksityöntekijän puhuu noista. Turvasta puhutaan kauhean monella tasolla meidän yhteiskunnassa nyt koko ajan. Niin kuin meidän tietoisuus vaikka siitä, miten meidän hermosto toimii, on musta tuntuu, että niin kuin viimeisen vuosikymmenen aikana lisääntynyt ihan, tai vuosikymmenten aikana lisääntynyt ihan valtavasti. Ja kyllä mä sitten ajattelen ihan omien työnohjattavienkin kanssa, että aikalaisen lähtötilanne on ohjattavan kuin ohjattavan kanssa se, että miten mä voisin rakentaa tästä hänen kanssaan semmoisen tilanteen, että hän voisi niin kuin tuntea olevansa sekä turvassa, vapaa että tuettu.
Sano vielä.
Turvassa, vapaa ja tuettu.
Hirveän hyvät kolme sanaa.
Niin. Ja sitten se, mä ajattelin, että siihen ei ehkä ole, niin kuin, kaikkien kanssa ei ole ihan samaa reittiä. Että ihmiset voi kaivata vähän erilaista vahvistamista tai myötäelämistä tai niinku otetta siihen. Ja se on sit tosi mielenkiintoista niinku silleen haistella, että usein mulla on tapana kysyä sitä suoraan sillä tavalla, että mistä kaikesta meidän olisi hyvä huolehtia, että sulla olisi turvallista tässä. Mm. Mistä kaikesta se turva sulle rakentuu tai et miten tämä voisi olla sulle turvallista ja hyödyllistä. Jotenkin niin kuin ehkä niin päin. Mm. Että sitten toisaalta myöskään vaan semmoisessa niin kuin ikään kuin pelkässä turvallisessa kontaktissa niin kuin vellominenkaan ei välttämättä sitten ole se ei sitten ehkä ole kauhean eteenpäin vievää, mutta on se jonkinlainen niin kuin perusta, johon se yhteinen tekeminen kannattaa maadottaa. Mitä se sitten on? Niin kuin läsnäolemista, kuuntelemista, toisen kokemuksen validoimista, jotenkin sen viestimistä, että olen tässä sinua varten ja käytettävissä ja en pelästy kauhean helposti mistään ja sitten toisaalta jotenkin kauhean semmoista kehollista olemistahan se on myös niin kuin sellaista niin kuin itsen maadottamista ja rauhoittamista ja niin kuin tietoista työskentelyä, tietoista kuuntelua myöskin paitsi ulospäin, sitten myöskin jotenkin sisäänpäin. Mm.
Se, että mä jäin niin kuin tosi paljon pohtimaan, että olla turvassa, olla vapaa, olla tuettu. Mm. Ja jotenkin toi, että miten yksilöllistä se on, että kuinka paljon me tarvitaan niitä signaaleja, voidaksemme kokea sitä, kun ihmisillä on niin kuin erilaisia kokemuksia siitä turvassa olemisesta ja sitten toisaalta erilaisia kokemuksia siitä vapaudesta, että ne on myöskin, mutta sitten toi on myös niinku tuettu, että ne on niinku tärkeitä elementtejä ja mistä kenellekin tulee se, koska jollekin voisi taas jostain ylipaapumisesta tulla semmoinen, että nyt sä tuet mua jotenkin liikaa tai tää on niinku se voi olla myös tukahduttavaa.
Joo, kyllä vaan.
Liian semmoinen.
Joo. Joo, mä sitten, totta, joo. Mä rupesin miettimään noista, ehkä sä pikkusen viittasit aikaisemmin noihin alkuihin ja se ehkä niin kuin, voi olla, että mun on helpompi puhua tavallaan teatteriprosessien kautta. Mm. On tykännyt yleensä aina semmoista niin kuin pitkistä aluista, että kun ajatellaan, että tuommoista työryhmää, joka kokoontuu jonkun esityksen äärelle. Niin että mitä,
joo, mä olin just ottamatta sen, kerro siitä lisää.
Niin, että mitä kaikkea siellä on paikalla, niin. Kun tämmöinen työryhmä kokoontuu. Siellä on ne ihmiset, siellä on niiden keskinäiset suhteet, siellä on niiden aiempi historia, siinä on niinku historia suhteessa toisiinsa, siinä on jotenkin sen miljöön historia, siellä on erilaisia arvoja, uskomuksia, pelkoja, kauhufantasioita, estoja, käsityksiä hyvistä ja huonoista työtavoista, käsityksiä turvasta, käsityksiä vapaudesta ja
mahdollisuuksia. Mikä mahdollisuuksia on
kyllä, niin. Siis niinku hirveä määrä tavallaan porukkaa.
Jep. Ja porukka ja melua ja sitä sinfonia-orkesteriharjoitusta, joo.
Niin. Niin sit mä ajattelin, että jos alus pystyy pysähtyä sen äärelle, että täällä todella on paljon kaikenlaista ja mitäs nyt niin kuin, jos ei nyt ihan kaikkeen niin kuin monien tämmöisten kysymysten äärelle, että mitä me vaikka niin kuin me ruvetaan yhdessä työstämään tätä teatteriesitystä, niin miten me halutaan työskennellä ja niin kuin toisaalta arvojen tasolla ja toisaalta niin kuin kauhean käytännönläheisten kysymysten suhteen, että milloin pidetään lounastaukoja.
Saks kännykät olla esillä
ja niin poispäin. Jos niihin alkuihin pystyy pysähtyä, niin niissä pystyy jollain lailla silleen niin kuin viipyilee ja rakentaa niin kuin hitaasti semmoista niin kuin jotenkin kuohkeeta, turvallista, hyvää, multavaa maaperää, niin todennäköisesti kaikkien työ myös sit sen prosessin aikana helpottuu kovasti. Mm.
Jos oli täällä sivulla 85, jossa sä kuvaat tätä ja tämä oli niin kuin mun mielestä yksi ihan helmi tässä kirjassa, minkä sä tässä nyt niin kuin sanallisesti sanoit, koska sitten itsellä kun toimii paljon niin kuin työyhteisöjen kanssa, niin toi samahan on, että sä puhut nyt niin kuin teatteriproduktiosta, että lähdetään tekemään niin kuin luovaa produktiota, missä se on vielä äärimmäisen tärkeää, että ihmiset on turvassa keskenään. Mm. Mutta että monessa yhteisössä on sama asia. Ja tänä päivänä, kun ollaan paljon etäyhteyksillä ja paljon yhteydet on tosi sellaisia nopeita, niin kuinka paljon meiltä jää niin kuin kuulematta, koska jos me ei asettauduta kaiken tämän äärelle. Ja kuitenkin tämä kaikki on koko ajan läsnä, mitä sä kuvasit.
Kyllä vaan. Ja sitten nyt juolahti mieleen jotenkin se, että kun ajattelee, että mikäs meitä jotenkin estää kuulemasta ja kuuntelemasta hyvin, niin aika usein ne liittyy johonkin omiin oletuksiin vaikka, että jos me tuommoisen teatteriprosessin alkutilanteeseen lähtisin niin, että no niin, ruvetaan, tuossa on tekstit ja ruvetaan tekee, niin ja olettaisin, että kaikki jotenkin tietää, miten me työskennellään niin jotain olennaista jäisi kyllä niin kuin kuulematta. Ja mä ajattelin, että kuuntelemisen perusta itsessään on aika silleen yksinkertainen. Se ei ole välttämättä kauhean vaativaa. Että se on sitten, että olet läsnä ja keskity ja älä keskeytä ja kysy avoimia kysymyksiä ja näin poispäin. Mutta sitten jos tästä haluaa jotenkin päästä pidemmälle, niin kyllä se varmaan kaikista tärkein tekijä on ryhtyä kartoittaa niitä niin kuin omia esteitä kuuntelijana ja sitten toisaalta niin kuin jonkinlaisia omia voimavaroja ja niin kuin sen pohtimista, sen äärelle pysähtymistä, että minkälaiseksi kuuntelijaksi nyt ehkä miellän itseni ja minkälaisissa suhteissa se onnistuu, minkälaisissa suhteissa koen itse tulevani niin kuin kuulluksi, minkälaisissa tilanteissa se kuunteleminen ehkä taas jostain syystä vaikeutuu, minkälaisia voimavaroja minulla on kuuntelijana, jos olen avoin ja utelias ihminen, niin miten se vaikuttaa vuorovaikutustilanteisiin, tai jos minulla on köyhiin tai vaikka vanhoihin ihmisiin liittyviä ennakkoluuloja, niin vaikuttaako ne jotenkin tämmöisiin arkisiin viestintätilanteisiin niin sitten sieltä rupeaa löytyy erilaisia oletuksia ja odotuksia ja pelkoja ja tottumuksia ja kaikenlaista inhimillistä, mikä ehkä voi vähän vaikeuttaa sitä kuuntelijan työtäkin.
Joo, niin kuin tavallaan se, että niin kuin sulla on täällä 3 tämmöistä hyvää lausetta, että tavallaan kun sä puhut tästä, että kuulluksi tulemisesta, niin nyt kun sä puhut tuosta, niin nämä, mitä sä oot kirjoittanut tälle, että missä olen tullut kuulluksi, mitkä puoleni ovat saaneet tulla esiin piiloistaan ja miten olen tänään kuullut itseäni ja läheisiäni. Mm. Et jotenkin se, että se kuvaa jotenkin sitä, että kun haluaa harjaantua siinä kuuntelemisessa, niin se ei ole vasta toisen kuuntelemista, vaan se on niin kuin syvästi myös itsen kuulemista ja sen näkemistä, että mitkä osat itsestä on piilossa ja mitkä osat on tullut lähtökohtaisesti kuulluksi.
Niin, jotkut ammattikuuntelijat puhuu tuosta ikään kuin kahteen suuntaan kuuntelemisesta, että se on ikään kuin koko ajan sen niin kuin tarkkailemista, että mitäs mun sisällä tapahtuu tässä, kun mä juttelen sen kanssa ja mihin mun ehkä kannattaa kytkeytyä ja mihin ehkä ei. Ja sitten toisaalta jotenkin sun kuuntelemista ja tämän tilanteen kuuntelemista ja ihan jo tässäkin tilanteesta. Niin, mihin kaikkeen tässä voisi niin kuin tarttua, niin. Että sekin, että voi tunnistaa olevansa vaikka taitava ihmisten niin kuin tunneviestinnän kuuntelijana. Ja sitten mä ajattelin, että se on joku sellainen asia, millä voi myös leikkiä, että jos tämä muut niin kuin sujuu, niin mihin muuhun mä voisin ehkä keskittyä, että minkälaisia ikään kuin oman tarkkaavaisuuteni katveita mä voisin yksittäisen keskustelun sisällä paikantaa tai mihin muihin asioihin mä voisin keskittyä, jotenkin keskitykö mä sen keskustelun sisältöön vai jotenkin ajankäyttöön tai mitä se nyt milloinkin on ja mitä ehkä tapahtuu, jos vähän vaihdan sitä tavallaan omaa fokustani.
Joo.
Niin.
Joo, koska sulla oli täällä, joo. Että jotenkin sä kuvaat tuossa juuri sitä, mikä sulla oli täällä lauseenakin kirjoitettu täällä kirjassa, en muista missä kohtaa, mutta sulla oli jotenkin tällainen, että meistä kukaan ei ole vain yhdenlainen kuuntelija. Vai jotenkin, että se on kauhean kontekstisidonnaista ja sulla oli tarina tästä muista, oliko se sun oma tarina, että sä olit kysynyt sun tytöltä, että minkälainen kuuntelija sä oot. Mm. Ja sitten oliko hän vastannut sulle, että työpäivinä sä oot huono
toi itse asiassa yhden mun jututettavan, yhden kriisityöntekijän kokemus.
Oli vai?
Oli joo.
Okei, no sitten mä just muistin, mutta mä olin vaan niin sen tarina, että sä oot niinku työpäivinä huono kuuntelija, mutta vapaapäivinä hyvä kuuntelija. Miten se meni?
Se oli ehkä just näin päin.
Niin. Joo. Et lapsen suusta.
Mm, niin. Totuus tulee, kyllä vaan.
Mm. Joo. Et se ei ole vaan se, että meillähän voi olla tämmöisiä yleistyksiä, että mä oon tosi hyvä kuuntelija, mm. tai että mä oon tosi huono kuuntelija. Mm. Ja itsekin tunnistaa sen, että joissakin tilanteissa, mä ainakin huomaan itsessäni, että tietyissä tilanteissa mun kuunteleminen on tosi helppoa, että mä voin tuntikausia kuunnella ja se ei niinku herpaannu. Mm. Ja sitten jossain, niinku, että hyvä, että pysyy niinku 2 sekuntia se attention ja sitten ei vaan pysty kuuntelemaan. Mm.
Niin, on se myös aika vaativaa semmoista, niin kuin, ja kysyy keskittymistä ja kysyy jotenkin, kysyy omalta tarkkaavaisuudelta paljon ja sitten jotenkin, ja silti vaikka kuinka pinnistelisi ja ponnistelisi ja tekisi parhaansa, niin ainahan se ihmisen tarkkaavaisuus on niin kuin rajoittunutta.
Niin. Mm. Miten sä oot muuten huomannut itsestäsi, että niin kuin kuulemisesta, että onko... Tai tunnistat sä itse sitä, että kuunteleminen on sulle jossakin tilanteessa helpompaa tai jossakin vaikeampaa?
No työtilanteessa on helpompaa. Se tulee jotenkin
joo.
Niin kuin mielen itseni aika sellaiseksi tilaa luovaksi ja kuuntelijaksi niin kuin työn ohjatessani. Ja ehkä sitten myös sen kustannuksella välillä, että välillä voisi se oma ote olla vähän aktiivisempi ratkaisukeskeisempi tai että se tavallaan, että se oma luontainen ote ei välttämättä palvele niin kuin kaikkia mahdollisia yhteisöjä esimerkiksi. Mm. Ja siinä on näin tämmöisenä nuorena työnohjaajana, niin on tullut muutamia hyviä oppimiskokemuksia siitä. Ja
oliko sinulla nimenomaan, kun sä kuvaat ainakin sun sivuilla, että sä oot voimavarakeskeinen työnohjaaja, niin onko sinulla ollut nimenomaan ratkaisukeskeinen tausta vai... Miten
no tuossa meidän koulutuksessa niin tavallaan ajatellaan, että ratkaisukeskeisyys on yksi voimavarakeskeisyyden niin kuin haara.
Jep,
että se on niin kuin siellä sisällä.
Joo. Kenen koulutuksen sä muuten kävit? Ihan
kävin Dialogic Oy:n tuolla joo. Kuopiossa.
Joo, okei. Okay. Mä olen nimittäin itse aikoinaan nuorena käynyt ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen.
Mutta mä kadotin sun kysymykseen josta äsken. Mikähän se on?
En mä kysyin sitä, että missä tilanteissa sä koet olevassa. Missä tilanteissa sun on helpompi kuunnella ja missä vaikeampi, ja sä kuvasit sitä, että töissä on helpompaa.
Töissä on helpompia ja sitten ehkä kaikista niin kuin silleen tärkeimmissä lähisuhteissa on yleensä. Se on vähän kaksipiippunen. Toisaalta no, kun on rakkaista ihmisistä kysymys, niin niille ihmisille ja niille hetkille tilanteille haluaa usein jotenkin antaa silleen koko korvansa. Ja sitten toisaalta kyllähän juuri niistä samoista suhteista saa itsensä usein kiinni, siis sille myös sitten todellakaan ole kuunnellut 10 minuuttiin mitään siitä,
tulee se mitä olet kertonut.
Niin. Ja se muistutus tulee kyllä sieltä sitten nopeasti takaisin. Sitten on ollut ihan siis semmoisia kummallisia jossain kohtaa semmoisia, että panin merkille, että itseäni vanhempia miespuolisia vallanpitäjiä tai vallankäyttäjiä, joiden toimintaan mun silmissä liittyy jostain syystä jonkinlaista ahneutta tai oman edun niin kuin, tavoittelua, niin on ollut niin kuin, hyvin vaikeaa kuunnella. Ja on ollut erilaisia tilanteita, mutta siinäkin on ehkä sitä auttanut se, että no niin, olen tehnyt tämän havainnon. Että, ja vaikka en pääsisi niin kuin, tästä ennakkoluulostani tai asenteesta niin kuin kokonaan irti, niin kun tiedostan sen, niin voin ehkä jotenkin paremmin niissä tilanteissa sitten huomioida, että tämä saattaa olla itselleni tämmöinen pikkuinen kipupiste, johon on hyvä kiinnittää huomiota.
Niin kuin sä puhut täällä, että jos haluaa tulla kuuntelijaksi, niin pitää tutustua niihin omiin varjoihin. Niin
kyllä vaan.
Mihin toi on sul, mitä sä oot tuossa niin kuin löytänyt, että juuri tätä porukkaa on vaikeampi kuunnella?
Se liittyy ehkä johonkin semmoiseen, että ylästatuksesta ryhdytään neuvomaan ja sitten se liittyy ehkä johonkin niinku piittaamattomuuteen ja sellaiseen niinku huomaavaisuuden puutteeseen.
Joo.
ne on ehkä sitten huomaavaisuus ja huolehtivaisuus ja jonkinlainen sellainen niin kuin, sosiaalinen oikeudenmukaisuus toisaalta on sitten niin kuin itselle tärkeitä arvoja.
Joo.
Ja jos ne niin kuin puuttuu, niin se oma kuuntelijan työ vaikeutuu.
Joo. Sitten että ehkä niin kuin että sitten vaan niin kuin kiinnostus, tai siis se niin kuin herpaannuttaa jotain, koska tämä on jotenkin se myöskin keskittymiskyky, kun se liittyy niin kuin dopamiiniin myös vahvasti, että mikä niin kuin saa sen optimaalisen tilan, että sä pystyt keskittymään, ja se liittyy myöskin motivoitumiseen.
Mm.
Onko mun motivaatio kuunnella?
Kyllä, mutta sitten se, että mitä semmoisessa tilanteessa tapahtuu, niin se kyllä vaihtelee kovasti, että joskus sitä niin kuin silleen puree huulta, ja sinnittelee ja nieleskelee, joskus lähtee aika terävästi haastamaan, että tavallaan niin kuin, ja sitten joskus ehkä havahtuu jonkinlaiseen semmoiseen niin kuin kaksoistietoisuuteen tavallaan, että vaikka osa itsestä esimerkiksi vähän ärtyisi niin kuin ihmisen kanssa keskustellessa, niin sitten niin kuin toinen osa itsestä pystyy ihan silleen kypsästi keskustelemaan siitä käsiteltävästä asiasta sen ihmisen kanssa ja sitten käsittelemään sitten omat pikkutunnekohut sen tilanteen jälkeen.
Joo, mutta miten, mua kiinnostaa nyt ihan tälleen niin kuin ammatillisesti, että miten sä oot löytänyt niihin tilanteisiin, koska mä ainakin tunnistan, että on tiettyjä tilanteita, että tietysti kun kuuntelee paljon ja kuulee työkseen ja kuulee niin kuin monenlaista, että sitten on joitain juttuja, mikä menee, että joku juttu menee niin kuin oman arvomaailman silleen, että joku osa mielestä sanoo, että ei ole, joku osa mielestä sanoo, että ei ole todellista, että toi ihminen ajattelee noita. Mm-hmm. Ei. Ja sitten kuitenkin sä oot siinä niin kuin ammatillisessa roolissa, sitten sä vaan niin kuin näet, että sä vaan niin kuin nyökyttelet ja on silleen, että ja kuulen kyllä. Niin kuin jotenkin silleen sä tajuut, että sä et voi tässä tilanteessa nyt millään tavalla kertoa omaa mielipidettä tai näkemystä, tai että se ei liity tähän toimeksiantoon, mikä mulla on menossa. Mm-hmm. Niin ne on vaan jänniä kohtia. Itsessä huomata sitä, mutta miten sä oot niin kuin huomannut, miten sä niissä vaiheissa?
No kyllä varmaan joku sellainen pieni itsen nipistely tai omaan hengitykseen keskittyminen on tulee vastaan sellaisia tilanteita, jolloin itse siinä tilanteessa ei voi juuri mitään tehdä ja sitten ehkä on hyvä ottaa semmoisen tuokion jälkeen niin kuin pikkusen normaali ja pidempi hetki itselle, että on se sitten niin sen kokemuksen kirjoittamista tai jotain tyynyyn huutamista tai lenkille lähtemistä tai ihan mitä vaan, että käsittelee, saa sen jollain lailla niin kuin silleen kropastaa ulos, ikinä se onkin ollut.
Joo. Et se on niin kuin kuuleminen tulee niin kuin niin lähelle ja toikin, että mitä mä huomaan usein, niin kuin koulutuksissa, kun valmennan muita valmentajia. Mutta sitten myöskin, mikä on huomannut itsestä, että sitä välillä niin kuin oikein hämmästelee, että miten voi olla, että mä niin kuin jossakin kontekstissa pystyn niin rakentavasti kuuntelemaan ja niin kuin näin. Mm. Ja sitten toisessa kontekstissa on niin kuin aivan silleen niin kuin todella kiihtynyt. Mutta se on juuri se, että se konteksti vaikuttaa siihen, että mitä kyvykkyyksiä sä saat itsestäsi käyttöön.
Kyllä vaan, joo.
Että sillä on niin kuin äärimmäisen iso merkitys. Siihen, niin, oli, mitä sä...
Hei, mä rupesin itse asiassa miettimään tuosta, kun kerroit, niin että kerro vähän lisää, mitä sä ajattelet, minkälaisena kuuntelijana sä pidät itseäsi?
Niin. Jos mä ajattelin, että se, että on ylipäätänsä kiinnostunut tästä teemasta, niin kyllä mä niin kuin näen, että se on ollut enemmän sitä, että se kuunteleminen ei ole ollut helppoa.
Joo.
Ja siksi siitä on kiinnostunut. Mutta toinen on se, että on hirveän utelias, että mua on aina kiinnostunut ihmisten tarinat. Että mua kiinnostaa ihminen. Mua kiinnostaa ihminen ja tarinat, niin se on niin kuin motivoitunut, että koska jos on halunnut kuulla tarinoita lisää ja nähdä ihmisen kokonaisen, niin se on tuonut sen motivaation kuunnella, vaikka tietää, että se ei ole ollut lähtökohtaisesti se kuunteleminen helppoa tämmöiselle vähän ADHD-keskeyttämistaipumuksena omaavalle niin kuin henkilölle. Mutta sitten sitä on pystynyt oppimaan tietyssä kontekstissa. Se on kauhean palkitsevaa. Mitä ajatuksia sulle tulee siitä? Mitä sä huomaat itsestäsi, minkälaisena kuuntelijana sä pidät itseäsi?
No mä toivoisin olevani niin kuin muuntautumiskykyinen kuuntelija. Että nyt se on ehkä korostunut tässä, mutta mä oon siis vasta vuoden toiminut yrittäjänä ja työnohjaajana. Ja tällä hetkellä oma työarki koostuu kirjallisista töistä ja työnohjauksista, jotka on mun Kajaanissa, kun asun, niin pääasiassa silleen niin kuin reissutyötä. Ja asiakkaat on tosi erilaisia, eli mulla on niin kuin maatalouslomittajista lastensuojeluun ja kulttuuri- ja taidealan ammattilaisiin ja tota, työllisyyden hoidon työntekijöihin. Että siinä iso skaala ja tuntuu, että tota, ei voi niin kuin tukeutua siihen, että se mikä toimii edellisten kanssa, niin, niin tota, se automaattisesti siirtyisi seuraaviin suhteisiin. Ja sitten, että välillä, välillä semmoista pienuutta ja riittämättömyyttä sen kanssa, että tota, et tuntuu, että sit omasta työstä ei joka, ihan joka istunnolla välttämättä ole silleen näkyvää hyötyä. Tai jää epäilys siitä, että minkälaista hyötyä tästä oli heille. Ja sitten toisaalta seuraava voi olla niin kuin hyvinkin valaiseva tai ravitseva kerta, niin kuin että tota, sen asian ehkä jotenkin tutkailua, että miten muistaisi, miten ikään kuin taipuisi moneen suuntaan, pysyisi niin kuin silleen lujana ja taipuisena, ja sitten toisaalta malttaisi pysähtyä ainakin kulloisenkin ihmisen tai ryhmän äärelle jotenkin, että oikeasti silleen, että mitäs tänään. Ja,
joo.
Ja vaikka me keskus, mä muistan, mistä me puhuttiin viimeksi ja mikä meillä on tässä niin kuin ehkä käynnissä, mutta että mitä sitten tänään tartti sitten.
Joo, se on, joo, ja sä kuvat niin kuin jotenkin hyvin sitä, että se kuuleminen ei tosiaankaan ole mikään sellainen automaatti, että se aina onnistuu. Mm. Että nyt kun mä vaan oon hiljaa enkä keskeytä, niin sitten mä oon kuullut ja nyt tässä on tullut se kokemus, vaan että se on joku niin kuin syvempi asia ja että se tapahtuu tässä niin kuin meidän välillä myöskin se tavallaan se, sä puhut tässä kirjassa myöskin tästä niin kuin reflektiosta ylipäätänsä, että mitä reflektio itse asiassa niin kuin on. Mm. Niin, tota, että se on jotenkin tapahtuma, että kuulluksi tuleminen on tapahtuma, joka toteutuu. Joskus se on selkeämpää ja joskus se on vähän epäselkeämpää.
Mm. Niin siihen liittyy joku sellainen kehollinen myötävärähtely ja resonanssi. Ja tota, sitä on ehkä niin kuin, musta tuntuu, että sitä on itsekin niin kuin hankala joskus pukea sanoiksi. Jää kyllä joku olo tai vaikutelma usein, että joo, tulin kuulluksi tai ei, en tullut kuulluksi. Mutta että sitten jos se pitäisi niin kuin palauttaa siihen, että miten se nyt oikeastaan sen teki tai niin, mitä siinä nyt sitten niin kuin tapahtui, niin sitten voi olla, että sanat vähän niin kuin ehtyykin.
Niin, että siinä on niin kuin tavallaan jotenkin myöskin, mikä tässä sun kirjassakin ja mitä mä kuulen nytkin sun puhumassa, tavallaan osa siitä tapahtumasta on sellaisia, mitä me voidaan ikään kuin purkaa osiin.
Mm.
Eikö niin?
Kyllä, joo.
Mutta sitten osa on jotain mystiikkaa tai jotain, että osa on niin kuin tavallaan sellainen taiteellinen joku prosessi, mikä tapahtuu siinä hetkessä, jota välttämättä sitten ei pysty ihan suoraan niin kuin replikoimaan. Että se jää niin kuin myöskin selittämättömäksi.
Niin, kyllä. Se on toisaalta tosi kiehtovaa siinä myös. Että joo, voit kaiuttaa toisen puhetta ja viljellä minämuotoisia lauseita ja kysyä hyviä avoimia, avosydämisiä kysymyksiä ja tota, mitä nyt tekniikoita siihen kaikkeen niin kuin liittyykään, mutta sitten jotenkin se taika voi jäädä silti tapahtumatta.
Niin, niin joo. Mm. Ja mä yritin tässä kuumeisesti etsiä yhtä kohtaa tästä kirjasta, mutta mä en saa sitä nyt, missä se on, mutta missä sä kuitenkin tavallaan jotenkin puhuit näistä kaikista niin kuin erilaisista kuuntelijoista, että jos on tavallaan semmoinen liian ratkaisukeskeinen kuuntelija, joka koko ajan niin kuin yrittää saada niitä ratkaisuja, niin se voi olla myöskin kauhean tukahdattavaa, koska joskus on olennaista se vaan niin kuin väljä kuunteleminen. Mä kuulen jotenkin siinä, kun sä kuvaat sun työotetta työnohjaajana ja myöskin miten sä kuvasit sitä sun verkkosivuilla, niin tuli jotenkin semmoinen fiilis siitä, että sulla on kuitenkin tarve jotenkin kuulla aika väljästi ja jotenkin tarjota se tila ihmiselle tutkia sitä omaa työtään ja siihen liittyviä mahdollisuuksia, eikä silleen, että sä oot joku, että no niin, mikä meillä on tavoite tänään ja lähdetään nämä niin kuin pointtit tänne. Tämmöinen niin kuin mielikuva mulle tulee.
Joo, kyllä se on ihan hyvin, hyvin huomattu ja hyvin kuunneltu, huomioitu mielikuva. Jostain tuommoista on lähtenyt liikkeelle. Tavallaan mä ehkä toivoisin semmoista, että jostain ilmestyisi semmoinen asiakas, joka sanoo, että nyt ei mitään tilaa, että niin kuin mahdollisimman ratkaisukeskeinen ote ja tuota selkeät tavoitteet ja tuota, näitä ja näitä ja näitä asioita kohti ja tota, tehokas prosessi. Mulla ei ihan tämmöisiä ole ollut.
Joo.
Niin tota, että jotenkin se pysyisi se oma niin kuin kuuntelijuus myös semmoisessa niin kuin aktiivisessa liikkeessä.
Joo.
Ja joutuisi niin kuin välillä myös silleen vaatimaan itseltä niin kuin semmoisen, olin sanomassa epämukavuusalueelle menemistä, mutta ehkä vaan niin kuin semmoiselle jotenkin liikkuu vähän silleen tottumuksen reunamilla ja pikkusen niin kuin haastaa omaa tekijyyttä ja pitää sitä liikkeessä. Niin,
joo,
niin,
joo. Joo, koska ne on niin kuin erilaisia kuulemisen traditioita. Että mä huomasin, että silloin kun opiskeli työnohjausta, niin työnohjaushan on muodoltaan enemmän tavallaan tutkivaa. Mm. Ja sitten taas niin kuin coachingin maailmassa tai siihen muotoisena, miten mä sen ymmärrän, niin sehän on sit usein niin kuin tavallaan sellaista, että siinä ollaan jonkun tavoitteen kanssa.
Kyllä vaan,
jolloin se kuunteleminen koko ajan tapahtuu jonkun kehikon läpi, että millä tavalla tämä, mitä tässä nyt kuullaan tai kuulet itsesi sanovan, liittyy siihen, mitä sä haluat niin kuin olla saamassa aikaiseksi.
Mm.
Ja sitten siihen tulee taas niin kuin vahvemmin siihen kuulemiseen se haastamisen moodi, jossa haastetaan myöskin. Niin ne on niin kuin erilaisia tapoja kuulla.
Mm. No, mitä ajatteliko sä, että toi niin kuin valmentamisen maailma on kutsunut sua juuri noista syistä vai jostain ihan toisista syistä? Niin kuin, että onko se, sopiiko se sun tavallaan kuuntelijan laaduille?
Itse asiassa nyt kun sä kysyt, että mä oon saanut siinä hyödyntää tässä, kun mä teen coachausta ja mä teen aina tavallaan, meillä on aina tavoite, mun asiakkailla on aina joku tavoite ja mä tavallaan sitoudun oman työni kautta auttamaan häntä onnistumaan jossakin kontekstissa. Eli siinä on vahva se onnistumisen tavoite. Niin mä oon saanut hyödyntää sitä mun luonteeni kärsimättömyyttä.
Okay.
Koska tavallaan kärsimättömyys ja kuunteleminen ei usein niin kuin sovi hyvin yhteen. Mutta sitten mä oon huomannut, että mun asiakkaat on usein kärsimättömiä. Niin se, että mä työskentelen kärsimättömien asiakkaiden kanssa, niin se on mulle helppoa, koska se antaa sille mun kärsimättömyydelle luvan olla olemassa.
Okay.
Ja silti mä asetun levollisesti siihen heidän kärsimättömyyteensä.
Yeah.
Ikä mä pystyn myötäelämään sitä, koska mä tunnistan sen, että se on mullakin olemassa. Jolloin sitten se kärsimättömyys ei olekaan joku semmoinen, mistä pitää päästä eroon, vaan se on joku voimavara, mitä me voidaan hyödyntää siihen aikaansaamiseen.
Wow.
Olipa pitkä vastaus, jonka mä nyt vaan muotoilin tässä nyt, kun kysyit.
Niin se oli hieno vastaus.
Joo. Mutta siinä mielessä, niin kyllähän se, että ainahan me kuunnellaan myöskin, kun me kuunnellaan toisiamme, niin sillä kuuntelemisella me myöskin ikään kuin hoidetaan itseämme.
Totta, kauniisti sanottu. Joo.
Sulla oli täällä lopussa tämä viimeinen, niin sulla oli tämmöinen jotenkin lause, että sä tulit jotenkin tässä sun kirjassa tämmöiseen lopputulemaan. Ja mekin aletaan olla kohta lopputulemassa tässä keskustelussa. Mä huomaan, että aika on vierähtänyt nopeasti, että sä tuut tähän lopputulemaan, minkä mä mainitsin tuossa alussakin, että me osaamme myös kuunnella, luovia ja levätä suhteissamme. Niin tässä oli niin kuin mun mielestä jotakin ihan hirveän armollista, että sä oot niin kuin tehneen tämmöisen niin kuin urakan, että haastattelit valtavan määrän erilaisia kuuntelijoita. Niin et vaan tullut siihen mantraan, että ei me kukaan kuunnella toisiamme ja me ollaan huonoja ja ruoskitaan itseämme, vaan jotenkin tämä, että kyllä me myös osataan sitä kauhean hyvin.
Joo. Toiveikas niin kuin, ei close-aus, mutta joo, niinhän se on. Ehkä mä ajattelin, että liittyy varmaan johonkin voimavarakeskeisyyteen myös semmoiseen ajatukseen, että niin kuin, kyllä meissä on myös semmoisia niin kuin uinuvia resursseja ja kun oikein pysähdytään pohtimaan omaa kuuntelijuuttamme, niin sieltä löytyy vaikka mitä, missä me ollaan jo niin kuin jotenkin taitavia ja hyviä ja mikä me osataan jo ja mitä me voitaisiin sitten vaan jotenkin ehkä jotenkin tutkia lisää tai koittaa saada kukkimaan vielä lisää, niin joo.
Vähän niin kuin koiran kouluttamista, että annettaisiin itsellemme sellainen palkinto. Hei, nyt sä onnistuit, sä osasit kuunnella. Hei, kerro vielä loppuun tästä. Sulla oli tähän tämmöinen aika filosofinen näkemys täällä lopussa, tai sä kerroit tämmöisen sun tunnuslauseen. Että sulla on ollut elämässä aikana erilaisia tunnuslauseita, että yksi on vaikka tämmöisiä, että ei ole mitään hätää tai kaikki järjestyy tai että jos luottaisit vain. Mutta sitten sä tässä kuvaat, että sulla on tullut tällainen tunnuslause tai mikä ainakin kun sä oot kirjoittanut tätä kirjaa on puhutellut sua, että en ole oikein kukaan. Ja sä päätätkin tämän koko kirjan näihin lauseisiin, että en ole oikein kukaan ja jään kuuntelemaan, niin tämä jäi kiinnostamaan mua.
Joo, se lause niin kuin jotenkin silleen ilmestyi. Mulla oli vaikea kirjoittaa tätä viimeistä lukua. Pyöritteli erilaisia versioita. Mä halusin, että se on aika tiivis. Siinä ei enää kauheasti tuoda mitään uutta asiaa, että sillä ei pari sivua. Ja sitten kuitenkin ei ihan semmoista diiba-daabaa, että itseä lukijana mä luen paljon ja ärsyttää sellaiset vähän semmoista niin kuin lässyt loput. Että
teen näin.
Joo, niin, että loput saisi musta olla jotenkin silleen niin kuin joko teräviä tai sitten yllättäviä, tai että niihin pitäisi niin kuin silleen panostaa. Ja sitten toi lause siellä niin kuin lukuisten erilaisten versioiden, se niin kuin toistui niistä versioista toiseen, se siellä soi. Ja mä ajattelin, että tämä jotenkin liittyy varmaan niin kuin kuuntelijan työhön, että kuuntelija on usein joku henkilö, joka on niin kuin riittävän etäällä, riittävän ulkopuolella. Hän on siinä tilanteessa niin kuin ehkä persoonana läsnä, mutta ehkä niin kuin liian voimakkaana persoonana ja pystyy tarjoamaan jonkinlaisen neutraalin peilin tai tuen tai mitä siinä nyt ikinä sitten jotenkin tarvitaan. Ja mä ajattelin, että tuon oman työnohjaajakoulutuksen ja tuon haastattelurupeaman myötä, kun voin ehkä sille jotenkin jo tunnustautua semmoiseksi aloittelevaksi ammattikuuntelijaksi, niin tunsin kirjaa kirjoittaessani, ehkä tunnen sille hyvällä tavallani olevani en oikein kukaan kuunnellessani ammatillisessa kontekstissa ihmisiä. En mä tiedä, avasko toi sitä niin kuin yhtään enempää, mutta että se jotenkin ilmaantui.
Siinä on jotain sellaista jotenkin hienoa, siinä on jotain zeniläistä myöskin siinä ajattelussa, ja sitä voisi varmaan filosofisesti pohtia niin kuin monella tavalla, että kun jotenkin, jos ajattelee, että niin kuin säkin oot niin monta asiaa, niin kuin sanottu, että sä oot saanut teatteritekopalkintoja ja vuoden taidepalkintoa ja sä oot tehnyt upeita juttuja, niin sitten tavallaan jotenkin se havainto siitä, että meillä usein on kauhean tärkeää jotenkin aina korostaa kaikkea sitä, että mitä me nyt ollaan ja mitä me ollaan tehty, niin jotenkin ehkä silloin kun me halutaan asettautua kuulemaan toisiamme, niin se jotenkin, että mitä me ollaan itse tehty tai ketä me ollaan tai ne kaikki hienot tittelit, niin nehän ei niin kuin siinä prosessissa auta.
Joo, totta. Hyvin sanottu. Ja jotenkin jossain vaiheessa myös miettinyt sitä, että mistä kaikesta se kertoo, että ihmiset eivät niillä toreilla ja virtuaalisilla toreilla niin kuin välttämättä pysähdy pohtimaan kuuntelemiseen liittyviä juttuja, niin ehkä se liittyy tohon myös ja tähän tämmöiseen niin kuin huomiotalouden aikaan, jossa niin kuin silleen räväkillä ja näyttävillä ulostuloilla saa niin kuin sen hetken huomion itselleen. Ja kuunteleminen on vähän silleen jonkinlainen niin kuin tavallaan antiteesi tälle, tai että se on niin kuin jotain aivan toista. Se voi ehkä mahdollistaa sen, mä voin ehkä kuuntelemalla mahdollistaa sen, että sä voit olla räväkkä tai mitä nyt ikinä vaan, mutta että siinä on jostain ihan muusta kysymys tilan luomisesta jollekin toiselle.
Joo, että siinä on jotain niin kuin tosi onnellista, koska toi oli sellainen lause, että mä jo tiedän, täällä sun kirjassa oli hirveän monta siis semmoista one-lineria tai yksittäistä lausetta, niin kuin mä sanoin, että jos tästä karsisi 98% tästä kirjasta pois, niin tästä tulisi upea runoteos. Ja että siellä on niin kuin monta sellaista lausetta, mitkä auttaa ihan niin kuin meditoimaan. Okay. Meditoimaan, että pelkästään tohonkin sanaan kiinnittyminen, että mitä se tarkoittaa, että en ole oikein kukaan. Niin, kun me kaikki yritetään olla kauheasti jotain, niin miten niin kuin mahtavaa on nimenomaan tajuta, että en oikeastaan ole oikein kukaan. Mm. Ja silti se on just se hieno juttu.
Mm.
Hei, minkälainen fiilis sulla on nyt?
No ihan hyvä fiilis. Sillä lämmin fiilis myös. Mä huomaan, että näistä aiheista ja ehkä loppulainereista ja muista, että me ollaan tässä tällaisessa kohdassa, jossa yhteinen hetkemme tänään lähestyy loppuaan. Mm. Samaan aikaan on lämmin olo, tästä voisi jatkaa keskustelua vaikka mihin suuntiin. Se on myös hyvän aiheen merkki, että tuntuu, että kuunteleminen haarautuu niin moneen. Me voitaisiin puhua vaikka kuuntelemisesta ja vallankäytöstä tai mistä vaan toisenlaisten kuuntelemisesta tai ihmisten kuunteluttamisesta tai lisää vaikka niistä kuuntelemisen esteistä. Mutta ehkä me päätellään pikkuhiljaa tähän.
Joo. Mm. Ja kiitos aivan mielettömästi, että sä oot kirjoittanut tämän. Mä jotenkin huomaan, että jään hirveän isolla mielenkiinnolla seuraamaan, mitä kaikkea sinulta syntyy. Sä oot kirjoittamassa seuraavaa kirjaa epävarmuudesta ja hiljaisista matkoista ja toisin katsomisesta. Ja sun tää teatteriproduktio Väärinpäin maa, joka kiertää niin kuin lapsille musiikkiteatteriesitys, niin vaikka se on lapsille, niin tuli mieleen, että olisipa hienoa nähdä se, että se on varmaan upea. Että jotenkin mä niin kuin näen, että sulla on tosi paljon annettavaa ja sulla on myös paljon annettavaa tälle kentälle, missä tälle niin kuin työnohjaajien, valmentajien, näiden organisaatioille, jossa niin kuin on iso tarve sille, että me kuunnellaan, niin sulla on paljon syvyyttä siihen. Niin kiitos, että sä teit tämän teoksen.
No kiitos kauniista sanoista. Joo, kiitos ja kiitos tästä hetkestä myöskin. On jotenkin kiva olla montaa. Mm-hmm. Ja ehkä sen siellä oli syviä omia hetkiä, kun halusi kääntää sen teatteriuransa taakseen ja halusi jonkin aivan toisen suunnan. Minusta tuntuu, että viime vuosina on myös tullut semmoista hyvää jotenkin semmoista hölläämistä, että voin olla tässä sun kanssa. Ja sitten mä voin seuraavaksi palata vaikka lastenteatterin ääreen tai jonkin ihan muun asian ääreen. Ja erilaiset hybriditeetit ja rinnakkaiset todellisuudet tuntuu silleen niin kuin mahdollisilta niin kuuntelijana kuin ihan ihmisenä ylipäätään.
Niin, että se teidän kriisiytynyt teatteriproduktio, joka sai sut päättämään, että en enää koskaan tee tätä, niin avasi ikkunan ihan johonkin toiseen. Eli vaikka sanot, meditoit lausetta, että en ole oikein kukaan, niin on hyvä olla monta.
Joo, kyllä vaan. Joo.
Kiitoksia.
Kiitos.